ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Καλίν Κορούσο, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού Θύρας. Ευλογείτε, τι κάνετε Πάτερ Γαλήνικε?
Ο Κύριος, να είστε καλά, δόξα τω Θεώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να μάθουμε μερικά πράγματα, να γνωρίσουμε την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού στη Θύρα, πότε χτίστηκε, τη μεγάλη προσφορά που έχει πολλά χρόνια, την ιστορία της Μονής, αλλά και για το σήμερα. Πότε χτίστηκε η Μονή, Πατέρα Γαλήνικε?
Η Μονή ιδρύθηκε το 1711. Βρισκόμαστε στην κορυφή του βουνού του προφήτη Ηλία, στα 567 μέτρα. Εδώ πέρα από το 15ο αιώνα υπήρχαν μόνο δύο μικρά εξοκλήσια, της υπαπαντής του Κυρίου και του προφήτη Ηλία. Και όταν οι κτήτορες της Μονής μας, οι δύο αδελφοί ιερομόναχοι Γαβρίλ και Ιωακείμ, πήραν την απόφαση να έρθουν εδώ και να κτίσουν το μοναστήρι του προφήτη Ηλία, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για να χτιστεί το καθολικό της Μονής και η πρώτη χώρη της διαμονής των μοναχών, η πρώτη οικοδομική φάση δηλαδή της Μονής, η οποία διήρκησε από το 1711 έως το 1724. Και μέσα στο καθολικό που πλέον είναι χτισμένο υπάρχουν 5 παρεκκλήσια, το κεντρικό που είναι αφιερωμένο στον προφήτη Ηλία, το δεξί που είναι η Παπαντή του Κυρίου και είναι ο ναός που προϋπήρχε από το 15ο αιώνα, ενσωμάτωσαν τον ναό της Παπαντής μέσα. Αριστερά έχουμε το παρεκκλήσι της Αγίας Τριάδος και πάνω στους ορόφους υπάρχουν αριστερά και δεξιά δύο επίσης παρεκκλήσια του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Μάλιστα. Και έχει αυτή την ιστορία που μας λέτε και εσείς, Πατέρα Καλίνικε, είχε συσταθεί και ως σταυροπηγιακή η Μονή, έτσι δεν είναι?
Την περίοδο εκείνη, λόγω του ότι δεν υπήρχε ακόμα το ελληνικό κράτος και επειδή δεν υπήρχαν και πολλοί πόροι για να δημιουργήσουν το μοναστήρι οι κτήτορες, απευθύνθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου υπήρχε θηραϊκή αποικία, υπήρχαν δηλαδή αρκετοί θηραίοι εκεί εκείνη την περίοδο, και πήραν την ευλογία από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης για να ιδρύσουν το μοναστήρι. Εκδόθηκε πατριαρχικό συγκύλιο από τον Πατριάρχη Κύριλλο το Δεύτερο το 1711 και ξεκίνησαν οι διαδικασίες να χτιστεί το μοναστήρι. Στην αρχή κατάφεραν και πήραν και τον τίτλο ως Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή, το οποίο διατηρήθηκε και ανανεώθηκε μάλιστα και από τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο το 1798 με συγκύλιό του και διατηρήθηκε μέχρι τη σύσταση του ελληνικού κράτους το 1830, όπου έκτοτε η Μονή ανήκει πλέον στο ελληνικό κράτος.
Η δύναμη της Μονής πόσους είχε έτσι μοναχούς από τον 18ο αιώνα στο 19ο, γιατί από ό,τι διαβάζουμε είχε αρκετούς μοναχούς το διάστημα εκείνο για Μονή εκτός του Αγίου Όρους.
Με βάση την αναζήτηση που έχουμε κάνει και εμείς στα αρχεία της Μονής και στο μοναχολόγιο, έχουμε δει ότι έχει φτάσει μέχρι και 25 μοναχούς την περίοδο 1800 με 1850. Ήταν μία περίοδος μεγάλης ακμής της Μονής αυτά τα χρόνια και είχε φτάσει και μέχρι 25 μοναχούς. Παλιότερα είχε πιο λίγους, αργότερα πάλι πιο λίγους. Λειτουργήσε και ως ιδιόρυθμη Μονή μία μεγάλη περίοδο, αλλά πλέον λειτουργούμε ως κοινοβιακό μοναστήρι.
εδώ και κάποια χρόνια, από το
1997, το Νοέμβριο του 1997, ήρθε στη Μονή, η οποία ήταν κλειστή για 15 χρόνια, λόγω του ότι ο τελευταίος μοναχός που είχε απομείνει στο μοναστήρι μετέβη στο Άγιον Όρος και έτσι η Μονή έκλεισε. Υπήρχε ένας υπηρεσιακός ηγούμενος, ο οποίος εκτελούσε χρέη ηγουμένο, ήταν ένας από τους ιερείς του νησιού, κυρίως για να ελέγχουν τα της περιουσίας της Μονής, αλλά δεν ζούσε κανείς εδώ στο μοναστήρι για 15 χρόνια. Και από το Νοέμβριο του 1997, με την ευλογία του προφήτη Ηλία, ήρθε εδώ στο μοναστήριο ο γέροντάς μας, ο μακαριστός, ο πατήρ Δαμασκηνός, και ξεκίνησε αυτή τη νέα προσπάθεια.
Το μοναστήρι ανέπτυξε ιδιαίτερη δραστηριότητα, πατέρα Καλίνικα, και συνέβαλε στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας με την καλλιέργεια των ελληνικών γραμμάτων, τη συμμετοχή της σε εθνικά θέματα, αλλά και το φιλανθρωπικό της έργο, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Ειδικά την περίοδο αυτή που είπαμε, 1800 με 1850, υπήρξε μεγάλη δράση της Μονής και προσφορά. Μία από τις μεγαλύτερες προσφορές της ήταν ότι σε έναν από τους μετοχιακούς της χώρους, στο χωριό του Πύργου, είχε ιδρυθεί ελληνική σχολή, ελληνικό σχολείο, πατριαρχικό, το οποίο ιδρύθηκε το 1799 και λειτουργήσε άρτια μέχρι το 1850 περίπου, στο οποίο και εγκαταβιούσαν και φοιτούσαν και από Σαντορίνη και από τα γύρω νησιά μαθητές και μάθαιναν τα ελληνικά γράμματα ως ελληνικό σχολείο. Μετά, λόγω οικονομικών δυσχεριών, έκλεισε η σχολή αυτή, η ελληνική σχολή. Η Πατριαρχική Σχολή της Μαρτινούς ονομαζόταν, λόγω του τοπονυμίου της περιοχής εκεί του Πύργου. Και πλέον υπάρχουν τα ερείπια των αιθουσών και τα λοιπά και των δωματίων που έμεναν τα παιδιά. Και έχει διατηρηθεί όμως αυτούσιος ο ναός των Αγίων Αποστόλων, ο οποίος παλαιότερα ήταν η αίθουσα διδασκαλίας της σχολής αυτής. Και πλέον είναι έχει μετατραπεί σε ναό των Αγίων Αποστόλων, ο οποίος έχει ανακαινιστεί και λειτουργεί και μέχρι τώρα. Επίσης, η Μονή συνέβαλε πολύ την περίοδο του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα το 1821 και με οικονομική βοήθεια και με έμψυχο υλικό. Έχει βοηθήσει στο να ιδρυθούν και άλλα ελληνικά ιδρύματα στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα με χρηματική και οικονομική βοήθεια. Επίσης, είχε εμπορικό πλοίο δικό της ιδιόκτητο, το οποίο είχε δώσει και για τις ανάγκες του Εθνικού Αγώνα, αλλά και παλαιότερα, πριν από αυτή τη χρήση, το πλοίο αυτό μετέφερε από εδώ, από τη Σαντορίνη, τον άμα, το γλυκό κρασί που χρησιμοποιείται στη Θεία Κοινωνία, καθώς και η θηραϊκή γη, η οποία ήταν πολύ διαδεδομένη τότε στα χτισήματα και των ναών κυρίως. Όλα τα καθολικά του Αγίου Όρους είναι φτιαγμένα από θηραϊκή γη. Μετέφεραν λοιπόν αυτά τα δύο πιο σημαντικά από εδώ, τόσο στην Οδυσσό της Ρωσίας, τόσο στην Κωνσταντινούπολη, και υπήρχαν έτσι εμπορικές συναλλαγές, και πολλά από τα κοιμήλια που φυλάσσονται πλέον στη Μονή μας έχουν έρθει ως ευλογίες από αυτά τα μέρη.
Τι κοιμήλια υπάρχουν στο μοναστήρι, πατέρα Καλίνικα?
Υπάρχουν πάρα πολλά άμφια, ιερατικά και αρχιερατικά. Mm-hmm. Υπάρχουν σταυροί ευλογίας, υπάρχουν εγκόλπια αρχιερατικά, τα οποία είναι αφιερώματα από αρχιερείς τόσο του νησιού όσο και άλλων αρχιερέων. Υπάρχουν δύο πολύ μεγάλοι πολυέλεοι από τη Ρωσία, το 1700, οι οποίοι έχουν συντηρηθεί και είναι σε χρήση στο καθολικό της Μονής. Υπάρχουν πάρα πολλές φορητές εικόνες, τόσο της Μονής όσο και των μετοχίων της Μονής της περίοδου 1700 με 1850. Υπάρχουν τα βιβλία της Μονής στη βιβλιοθήκη, βέβαια, τα οποία είναι γύρω στις 20.000 τα έντυπα βιβλία, καταγεγραμμένα σε κατάλογο, και έχουμε και χειρόγραφα από το 10ο αιώνα και μετά, βυζαντινά και μεταβυζαντινά.
20.000 είπατε βιβλία?
Τα έντυπα, ναι, είναι 20.000. Και υπάρχουν και χειρόγραφα, τα οποία είναι περίπου στα 200, από το 10ο αιώνα και μετά. Έχουμε πατριαρχικά συγγύλια, τουρκικά φυρμάνια, τα οποία έχουν συντηρηθεί και φυλάσσονται εδώ στη βιβλιοθήκη της Μόνιμης.
Πολύ σημαντική η βιβλιοθήκη που έχετε, πατέρα Καλλιάνη, και στο μοναστήρι.
Κάνουμε προσπάθεια να φτιάξουμε έναν χώρο για να μπορέσουν να εκτεθούν όλα αυτά πιο επιμελώς και να είναι και επισκέψιμα από τους προσκυνητές της Μονής.
Και τα μετόχια επίσης της Μονής πόσα είναι εκεί στη Σαντορίνη?
Η Μονή διαθέτει γύρω στα 30 μετόχια. Είναι ναοί οι οποίοι είναι αφιερωμένοι στο μοναστήρι από τότε που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα και έχουμε την επιμέλεια αυτών των ναών και την λειτουργία τους όταν εορτάζουν. Είναι γύρω στους 30 ναούς λοιπόν στο νησί, κυρίως στα χωριά του Πύργου, του Καμαρίου, των Φυρών, του Καρτεράδου. Το πιο αξιόλογο έτσι στο νησί είναι ο ναός του Αγίου Μινά, ο οποίος βρίσκεται στα Φυρά, κάτω από το Μητροπολιτικό Ναό της Υποαπαντής του Κυρίου. Είναι ένας χαρακτηριστικός ναός, πολύ φωτογραφημένος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει συντηρηθεί, ανακαινιστεί και τους θερινούς μήνες είναι ανοιχτός για τους προσκυνητές. Το μεγαλύτερο από τα μετόχια της Μονής βρίσκεται εκτός της Σαντορίνης. Είναι στο νησί της Ανάφης. Είναι ένα ολόκληρο μοναστήρι, η Ιερά Μονή της Παναγίας της Καλαμιότητας, η οποία εορτάζει στις 8 του Σεπτέμβρη, η οποία ήταν ενεργή μονή μέχρι το 1930, όχι και παλιότερα, πριν το 1930, αλλά επειδή εγκαταλείφθηκε εντελώς και είχε ερημωθεί, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου το 1930 δόθηκε ως μετόχη στη Μονή του Προφήτη Ηλία και έκτοτε έχουμε την επιμέλεια και αυτού του μοναστηριού στην Ανάφη, το οποίο με τις ενέργειες του πατέρα Δαμασκηνού από τότε που ήρθε αναστηλώθηκε εκ βάθρων, δημιουργήθηκε δρόμος που δεν υπήρχε, ο οποίος πηγαίνει μέχρι το μοναστήρι και έτσι έχει πλέον ρεύμα, νερό, είναι βιώσιμο, έχει ανακαινιστεί και προσπαθούμε και το λειτουργούμε και αυτό για να μπορούν να προσκυνούν οι άνθρωποι του νησιού, οι οποίοι τιμούν πολύ την Παναγία μας.
Και σήμερα επίσης σπουδαίο έργο επιτελεί η Μονή, και πνευματικό και φιλανθρωπικό και ποιμαντικό. Πατέρα Καλλιάνη, δεν είναι?
Με τη βοήθεια του Θεού και του προφήτη Ηλία και τις άοκνες προσπάθειες του Γέροντα δημιουργήθηκε ένα πνευματικό υπόβαθρο. Μπήκαν κάποιες πνευματικές βάσεις, δημιουργήθηκε αυτή η αδελφότητα η τωρινή. Είμαστε πλέον 7 πατέρες εδώ. Και με την πνευματική καθοδήγηση του Γέροντα προσπαθούμε και κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Έχουμε την καθημερινή Θεία Λειτουργία πλέον που τελούμε.
Το τυπικό είναι αγιορείτικο, πατέρα Καλλιάνη?
Ξεκινούμε γύρω στις 5:30 κάθε πρωί. Κάνουμε το μεσονυκτικό, τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Και τις Κυριακές ξεκινούμε λίγο νωρίτερα, στις 4:30. Ναι, και τελειώνουμε γύρω στις 9:30 το πρωί.
Σήμερα έχει ανάγκη ο κόσμος έτσι, την ελπίδα να τη βρει στην εκκλησία, στα μοναστήρια και εκεί στη Σαντορίνη που είναι η Πολύβου, θα λέει κανείς, είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ κόσμο. Τι γίνεται, έρχονται ο κόσμος, βρίσκουν εκεί ανάπαυση στα μοναστήρια?
Όντως είναι λίγο παράδοξο το ότι στη Σαντορίνη την κοσμική ακούς ότι υπάρχει ένα μοναστήρι και πολλοί δεν το ξέρουν κιόλας ή δεν το πιστεύουν. Αλλά με τη βοήθεια του προφήτη Ηλία όντως υπάρχει αυτό και κάνουμε τον αγώνα μας εδώ και βλέπουμε όντως ανταπόκριση, γιατί ο κόσμος το έχει ανάγκη αυτό, επειδή πλέον το νησί είναι και πολύβουο και πολυσύχναστο. Ερχόμενοι εδώ βρίσκουν ανάπαυση, ηρεμούνε και εμείς προσπαθούμε έτσι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναπαύσουμε τους πιστούς και να προσφέρουμε αυτό που έχουμε σαν καθήκον ως κληρικοί και ως μοναχοί. Με τη βοήθεια του Θεού.
Ως πνευματική όαση σε αυτήν την κοσμική, θα λέγει κανείς, το κοσμικό αυτό νησί, είναι το μοναστήρι του προφήτη Ηλία. Και εσείς ως καθηγούμενος εκεί της Μονής προσφέρετε πάρα πολύ μεγάλο έργο πνευματικό και φιλανθρωπικό και ποιμαντικό, πατέρα Καλλιάνη. Το έχει ανάγκη ο κόσμος σήμερα, έτσι δεν είναι, και στην Παναγία να τρέξει και στους Αγίους μας, γιατί είναι δύσκολη και η εποχή που ζούμε.
Το διαπιστώνουμε καθημερινά αυτό, ότι ο κόσμος όντως το έχει ανάγκη και πάρα πολλοί έρχονται εδώ, ανοίγονται, καταθέτουν τους προβληματισμούς τους, τις αγωνίες τους και έτσι προσπαθούμε και εμείς να τους στηρίξουμε όσο μπορούμε, κυρίως με την προσευχή μας. Και βλέπουμε ότι με τη βοήθεια του προφήτη Ηλία τελείται ένα έργο το οποίο ζητούμε έτσι από το Θεό να το στηρίζει και με τις δικές σας προσευχές.
Έχουν περάσει και σημαντικές φυσιογνωμίες εκεί από το μοναστήρι, έτσι δεν είναι, κάποια χρόνια πατέρα καλή.
Η μονή την περίοδο του 1850 λειτουργήσε ως τόπος εξορίας. Ήταν μια δύσκολη περίοδος για την Ελλάδα, τότε με τη Βαβαροκρατία, και πάρα πολλοί κληρικοί κυρίως, λόγω των αντιδράσεων που εξέφραζαν, είχαν έρθει εδώ ως εξόριστοι. Ο πιο σημαντικός από αυτούς είναι ο Χριστοφόρος Παπουλάκος, ο οποίος ήρθε εδώ το 1852 και έμεινε ένα εξάμηνο στο μοναστήρι και μετά μετέβη στην Άνδρο που εκεί κοιμήθη. Θεωρούμε ευλογία εμείς την παρουσία του εδώ, γιατί ξέρουμε τη βιωτή του και γνωρίζουμε ότι πλέον έχει προταθεί και με φάκελο προς το Πατριαρχείο η αγιοποίησή του.
Πόσο καιρό έμεινε εκεί στο μοναστήρι?
Έξι μήνες. Ο χώρος που διέμεινε πλέον είναι παρεκκλήσι του Αγίου Σπυρίδωνος. Έχει μετατραπεί ως παρεκκλήσι. Επίσης έχουν έρθει άλλες προσωπικότητες εξέχουσες, κληρικοί όπως ο Θεόφιλος Καΐρης, ο Διονύσιος Επιφανιάδης. Είναι της ίδιας περίοδου και εκείνη η κληρική.
Ο Διονύσιος Επιφανιάδης, μοναχός και λόγιος, είναι από τη Σκιάθο.
Από τη Σκιάθο, μάλιστα. Ναι.
Και σύμβουλος σε διετέλεση του Πατριάρχη Γρηγορίου, το έκτο.
Ακριβώς.
Γεμάτο ιστορία το μοναστήρι.
Εχάσαμε να αναφέρουμε το μεγαλύτερο θησαυρό που έχουμε στη Μονή, ο οποίος είναι τα Ιερά Λείψανα των Αγίων.
Βεβαίως να πούμε, βεβαίως.
Στη Μονή φυλάσσονταν Ιερά Λείψανα, τα οποία και με την επαναλειτουργία της Μονής βρέθηκαν όλα στη θέση τους και μπήκαν και σε καλύτερες λειψανοθήκες και εμπλουτίστηκαν λόγω της αναβίωσης της Μονής, με την ευλογία του Θεού και τις προσπάθειες του Γέροντα, και πλέον φυλάσσονται στη Μονή μας γύρω στα 220 τεμάχια Ιερών Λειψάνων Αγίων μας, τα οποία θεωρούμε τη μεγαλύτερη ευλογία εδώ στη Μονή μας. Είναι το στήριγμά μας τόσο για εμάς τους μοναχούς όσο και για τους ανθρώπους που επισκέπτονται τη Μονή. Κάθε φορά που είναι η μνήμη τους βγαίνουν προς προσκύνηση και δύο φορές το χρόνο βγάζουμε όλα τα λείψανα της Μονής για προσκύνηση από τους πιστούς. Γίνεται την Δευτέρα του Πάσχα αυτό, με ειδική λιτανία που τελείται μετά την Θεία Λειτουργία την Αναστάσιμη, και περιφερόμαστε στους χώρους της Μονής και στο τέλος γίνεται η προσκύνησή τους. Αυτό είναι ένα τυπικό που τελείται και σε κάθε Μονή και στο Άγιον Όρος και σε κάθε μοναστήρι. Και άλλη μια φορά το χρόνο, την Κυριακή των Αγίων Πάντων, λόγω του ότι είναι πολύ Άγιοι, καθιερώσαμε εμείς, ο Γέροντας Δαμασκηνός καθιέρωσε, να τελούμε δεύτερη λιτανία των λειψάνων για να μπορεί ο κόσμος να τα προσκυνήσει. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι το τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου που φυλάσσεται στη Μονή μας, τμήμα από την Κάρα της Αγίας Παρασκευής, μία φάλαγγα από το χέρι του Μεγάλου Βασιλείου, η πτέρνα της Ποδός του Αγίου Καλλινίκου, από τον Άγιο Αρτέμιο, από τον Άγιο Βουκόλο επίσκοπο Σμύρνης, μεγάλο τμήμα από την Κάρα του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Προκοπίου και πολλά άλλα Άγια Λείψανα. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά που σας αναφέρω.
Αισθητή η παρουσία του προστάτου και εφόρου της Μονής σας, του προφήτου Ηλίου, έτσι δεν είναι, του θεσβήτου εκεί στη Μονή? Είναι αισθητή η παρουσία του?
Το διαπιστώνουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση και από τα πρώτα χρόνια που υπήρχαν δυσκολίες με την παρουσία των κεραιών, γιατί η Μονή όταν ξεκίνησε την επαναλειτουργία της αντιμετώπισε αυτό το μεγάλο σοβαρό πρόβλημα, το οποίο διήρκησε 10 χρόνια με δικαστικούς αγώνες και με τη βοήθεια της δικηγόρου της, τότε δικηγόρου της Μονής και του προφήτη Ηλία, έφυγαν αυτές οι κεραίες και έχει παραμείνει μόνο το στρατιωτικό ραντάρ εδώ δίπλα μας. Τότε, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν πολλές και θαυμαστές οι επεμβάσεις του προφήτη Ηλία. Αλλά γενικά σε όλη την πορεία τη μοναχική μας διαπιστώνουμε ότι μόνο ό,τι θέλει ο προφήτης Ηλίας γίνεται. Ακόμα και εμείς να προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, αν εκείνος δεν θέλει δεν γίνεται τίποτα. Ό,τι στο παραπέντε, στο και πέντε. Έχουν συμβεί πράγματα τα οποία τα έχει σταματήσει εκείνος και έχουμε διαπιστώσει ότι έχουν γίνει για το καλό της Μονής. Οπότε Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε και εμείς να αποκτούμε περισσότερη εμπιστοσύνη σε εκείνον και να αφήνουμε στα χέρια του τα της μονής, γιατί βλέπουμε ότι τα χειρίζεται πολύ καλύτερα από εμάς.
Πόσα χρόνια είσαστε εκεί, διακονείτε στο μοναστήρι, πατέρα Καλίνη, και και ως καθηγούμενος τα τελευταία χρόνια, αλλά και ως μοναχός. Πόσα χρόνια είστε?
Εγώ προσήλθα στη Μονή το Μάρτιο του 2008. Έγινα μοναχός το Δεκέμβριο του 2008. Έγινα κληρικός το 2010 και έκτοτε διακονώ στο μοναστήρι. Είναι 16 χρόνια τώρα περίπου.
16 χρόνια, ναι, ακριβώς, 16 χρόνια. Εκτός από τα πνευματικά καθήκοντα, έχετε και εσείς και η αδελφότητα τα διακονήματα εκεί στη Μονή. Και ποια είναι αυτά?
Έτσι, η Μονή διαθέτει και μία κτηματική περιουσία, τόσο εδώ πάνω στο όρος του προφήτη Ηλία, όσο και σε κάποια χωριά του νησιού, στα οποία τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει μία προσπάθεια να υπάρχει μία συστηματική καλλιέργεια αμπελώνων και ελαιώνων. Έχουμε πλέον γύρω στα 250 στρέμματα αμπελώνα και περίπου στις 1500 ρίζες ελιές, όπου είναι από τα κύρια διακονήματά μας και παράγουμε κρασί και λευκό ξηροκρασί και βυσάντο και ελαιόλαδο. Είναι από τα πιο βασικά διακονήματα του μοναστηριού μας. Εκμεταλλευόμενη δηλαδή την περιουσία της Μονής, προβήκαμε σε αυτή την...
Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
Προσπάθεια.
Μάλιστα. Σήμερα στην εκπομπή μας στις Ορθόδοξες Διαδρομές είχαμε την μεγάλη χαρά και ευλογία να συζητήσουμε και να γνωρίσουμε την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Θύρας. Μαζί μας ήταν ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατέρας Καλίνικος Ρούσος, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου Θύρας. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, Πατέρα Καλίνικε, για τα όσα μάθαμε για το μοναστήρι, το ιστορικό αυτό μοναστήρι στη Σαντορίνη. Να εύχεστε και για μας και... Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μεγάλη μας τιμή να βρισκόμαστε σε αυτή την εκπομπή. Ο Κύριος να ευλογεί όλους εσάς και όλους τους ακροατές. Να σας δίνει δύναμη.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή σας.
Να είστε καλά του Κυρίου μας.
Να είστε καλά. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές. Στη φροντίδα του ήχου ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.